Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil ikke påstå, at jeg er noget særligt lykkeligt menneske. Jeg vil faktisk sige, at jeg er noget af en hængemule. Og det tror jeg, en del af mine venner vil skrive under på. Men jeg er jo ikke desto mindre medlem af verdens lykkeligste folk. 23 eller 24 år i træk. Og det mærkelige ved det her med, at danskerne skulle være så lykkelige, det er, at man møder aldrig en dansker, der tror på det. Altså før vi gik i studiet her, der bliver jeg overfaldet af min producer, som siger, det kan simpelthen ikke passe. Jeg kaster op, når jeg skal høre, at Danmark er det lykkeligste land i verden igen og igen og igen. Det passer jo simpelthen ikke. Men nu synes jeg faktisk, at vi skal have nogle fakta på bordet. Vi skal have at vide, hvordan i alverden det forholder sig, og hvorfor det forholder sig, som det gør. Derfor har jeg glædet mig meget til at få min gæst i dag i studiet. Velkommen til dig, Christian Bjørnskov.
Tak.
Du er jo professor på Aarhus Universitet i nationaløkonomi.
Ja.
Og umiddelbart, når jeg tænker nationaløkonomi, så tænker jeg noget med bruttonationalprodukt og Keynes og Friedman og altså alvorlige, tunge sager. Men du er jo også lykkeforsker. Altså, hvordan kommer man til som nationaløkonom at forske i noget så fluffy som folks lykke?
Det hvis man prøver at gå tilbage og se på starten af nationaløkonomi, virkelig også starten af, hvordan man prøver at definere bruttonationalprodukt, så handler det i virkeligheden om, hvor godt folk har det. Altså en eller anden gammeldags forståelse for velfærd. Hvordan er vores liv? Det er det, Adam Smith skriver om i sin Wealth of Nations.
Altså i 1700-tallet.
1776, ja. Det er det, det hele handler om fra starten af. Og bruttonationalprodukt er også en måde, hvor man prøver at måle, hvor godt er folks liv objektivt set, baseret på, hvad kan de egentlig købe, og hvad er de villige til at betale for ting. Så det er alt sammen sådan objektiv mål, man har for, hvor godt er folks liv. Det samme gælder sundhedsindikatorer, hvor lang tid lever de, hvor stor er deres risiko for kræft og alt muligt andet. Vi har sådan en 200-års tradition for at forsøge at måle objektivt, hvordan folks liv er. Og lykkeforskning, i hvert fald den seriøse del af det, er et forsøg på at kigge den anden vej ind, og så se, jamen, hvordan folk opfatter deres liv. Hvor godt synes de selv, deres liv er. Så det er sådan en måde, man kan tage nogle gamle økonomiske og samfundsfaglige spørgsmål på, og så har vi en ny vinkel. Det er folks subjektive opfattelse, i stedet for, hvordan vi synes, deres liv burde opfattes.
Ja, ud fra de økonomiske indikatorer osv. Men nu siger du netop ny. Altså, og det er jo en moderne ting, at man sådan begynder at forske i folks lykke. Altså, kan man ikke føre lykkeforskningen tilbage til sådan, altså efterkrigstiden? Eller hvornår vil du sige, den starter?
Altså, hvis man skal snakke forskning meget bredt, så starter den nærmest ved de gamle grækere med filosofiske emner om, hvad folks det gode liv burde være, hvad det burde gøre folk lykkelige. Og det er sådan en meget normativ ting, hvor man kigger på, hvad synes vi, folk burde værdsætte, og hvordan ser det så ud. Men den anden vej, altså, hvor man prøver at kigge på, hvordan tænker folk sig selv? Hvad værdsætter folk selv? Det er sådan en ting, som man... Altså, det er diskussioner omkring bruttonationalprodukt i 20'erne og 30'erne, hvor man prøver at se, nu prøver vi at få nogle konkrete tal på det her. Og så kommer der sådan en bølge af spørgeskemaundersøgelserne efter krigen, hvor man nogle gange tilfældigvis tager noget af det her med. Og så tilfældigvis opstår den her empiriske forskning i lykkeforskning. Fordi at det er mere eller mindre tilfældig grund at komme med i nogle af spørgeskemaerne. Og så viser det sig, at de her spørgsmål giver meget god mening.
Før vi kommer nærmere ind på det her med meningen, altså hvordan finder du som spirende økonom ud af, at det er lykke, du vil koncentrere dig om?
Meget, meget tilfældigt. Jeg skrev PhD om et koncept, som man kalder social kapital, der handler om folks tillid til hinanden og netværksdannelser, sociale normer og den slags, og hvordan det så spiller ind på samfundet. Og tilfældigt havde jeg set nogle af de dengang nye undersøgelser om lykke fra nogle schweiziske økonomer. Og det var simpelthen en eftermiddags kedsomhed med det, jeg lavede, som skabte den idé om, jamen, de her ting med tillid og netværksdannelse osv., de må da virkelig have noget at gøre med også, hvordan folk opfatter deres liv, altså den her lykkeforskning. Og det endte meget, meget hurtigt med at blive min første internationale artikel.
Som handlede om hvad?
Som handlede om, hvordan social kapital forskel faktisk også bliver reflekteret i forskel i lykken i forskellige lande. Og det gav altså den her første indikation på, at det, der er særligt for eksempel Danmark og Norge, det er sådan nogle mellemmenneskelige ting oven i økonomien, som gør, at vi bare typisk er lykkeligere end mange andre vestlige samfund.
Men det her med økonomien, altså noget af det, der gav stødet til, at man begynder at interessere sig også for altså folks subjektive lykkefornemmelse, og hvad der giver den, og kan vi sige noget om det? Det var vel også nogle studier, netop det, du sagde før, med man kigger på amerikanerne på et tidspunkt, og ser, at deres økonomi jo sådan set går fremad efter krigen, men det ser ikke ud som om, at deres lykkefornemmelse vokser af det.
Ja, det er det, man nogle gange kalder Easterlin-paradoxet efter Richard Easterlin, som publicerede noget der allerførst midt i 70'erne, hvor han netop bruger de her spørgsmål, som man tilfældigvis har opdaget i undersøgelserne, til at sige, at altså, selvom folk er blevet rigere, jamen, så er de jo ikke blevet lykkeligere. Og siden da har det været en diskussion i lykkeforskningen om bedre økonomi rent faktisk gør folk lykkeligere eller ej. Og der er folk, der har fundet problemer med Easterlins måde at opgøre tingene på, og der er kommet mange nye nuancer. Men det er også sådan en diskussion, der har bredt sig mere ind i almindelig økonomi, men som starter i sådan noget lykkeforskning.
Så synes jeg, vi skal prøve finde ud af, hvordan i alverden er det, I måler alt det her. Fordi det er jo også det, vi altid går og diskuterer. Ikke?
Jamen,
hvad er det, de måler på? Og kan man nu overhovedet det? Og måler man, hvad skal man sige, forskelligt i forskellige kulturer og alt det her? Så hvad er grundlaget for at lave de her altså sådan lykkemålinger i befolkninger?
Det er at forsøge at fange, hvordan folk selv opfatter deres liv. Og det kan der være mange problemer med. Og det er der også, hvis man ikke gør det på den smart måde. Til at starte med, der var der mange af det. Der er nogen, der stadig gør det. Mange, der prøvede at tro på, hvis vi skal vide noget om, hvad der gør folk lykkelige, så skal vi spørge, hvad gør der lykkelige. Og hvis man gør det, så fanger man rigtig mange af de her problemer med kulturforskel i den måde, folk svarer på spørgsmål på, og faktisk også en sammenblanding af de to former for lykke, som der er. Altså, vi bruger ordet lykke om to fuldstændig forskellige fænomener. Og de fleste af os, hvis man ikke kender lidt til forskningen, eller læser lidt om det her, vi er ikke opmærksom på, at vi faktisk bruger bare et ord om to ting, som egentlig ikke har frygtelig meget med hinanden at gøre. Så hvis man spørger folk, hvad gør dig lykkelig, så har de en tendens til ofte at svare på det, der gør dem lykkelig lige nu og her, eller på det, som de synes burde have gjort dem lykkelige.
Ja, fordi du kan sige, det vi egentlig måler, når vi snakker om lykkeforskning på den måde, at du ved, hvor lykkelige er danskerne i forhold til italienerne osv., det er livstilfredshed. Det er sådan en overordnet størrelse med, hvordan synes du alt i alt det går, ligegyldigt hvordan du har det lige nu og her, som er sådan din lykkefornemmelse aktuelt.
Ja.
Og det er ikke rigtig den, man interesserer sig for. Den svinger op og ned.
Den svinger op og ned. Altså, er der mange specielle psykologier, der meget gerne bare kalder effekt. Positiv og negativ effekt. Altså, hvis man har teenagepiger hjemme, så kan man se den hver dag, at hvordan den svinger.
Altså, så bliver eller kvinder i overgangsalderen.
men den er faktisk fuldstændig fundamentalt forskellig fra hvad folk opfatter som det normale af deres liv. Altså, hvordan de har det i hverdagen og ind imellem oplevelserne. Og det er den, vi prøver at fange.
Og det er klart, man kan heller ikke bare netop spørge folk, hvad giver dig livstilfredshed? Fordi altså, hvis man egentlig vender tanken mod sig selv, det er ret svært at sige, hvad er det egentlig?
Det er det. Det bliver svært at svare konkret. Man narrer hurtigt sig selv ved, at man tænker på øjeblikket, som om man er enormt lykkelig. Og det er de der korte brus af kortvarig lykke, som er væk i morgen tidlig. Der er ting, som man synes, man skal sige, og der er ting, som man ikke rigtig kan indrømme, at man godt kan lide. Så der kommer en masse støj og mærkværdighed i den slags undersøgelser. Og vejen udenom det er simpelthen at lade være. I stedet for at spørge, hvad gør du lykkelig, så spørger man bare, hvor lykkelig er du, eller hvor tilfreds er du med livet som helhed?
På en skala fra 1 til 10.
Hvor for eksempel en skala fra 1 til 10, eller 0 til 10, eller 1 til 4, det er typisk dem, vi bruger. Og når vi så ved nok om folks liv ud over det, altså de har svaret på andre spørgsmål, eller vi ved andre ting om deres liv, så bliver det måske særligt for økonomer, det er sådan nogle talting, som vi er trænet til, så bliver det ret nemt at se, hvad er det så, der er fælles for dem, som er ret godt tilfreds med deres liv.
Og så er spørgsmålet, hvad er så det? Altså, vi skal have udredt det her med, der må jo være lavet usandsynligt mange studier siden de første her efterkrigsstudier, ikke? Ja. Altså, hvor man har kigget på, prøvet at se på, hvad er det, der gør, at forskellige lande ligger forskelligt på den her ranking, og at de ikke sådan flytter sig vildt op og ned, jo.
Netop.
Altså, ja. Og hvad kan man sige nu om, altså, nu om dagen? Hvad ved vi faktisk sådan ret sikkert?
Altså, vi ved ret sikkert, at mange af de ting, der virkelig definerer de her store forskelle, de er meget stabile. Forskellen i lykke på Danmark og Frankrig er næsten præcis den samme, som den var for 40 år siden. Den forskel har simpelthen ikke ændret sig i over 40 år. Så det, der det definerer forskellen på Danmark og Frankrig, må være et eller andet meget, meget stabilt. Så det er sådan en kulturtræk og nogle ting. Og en af de ting, som vi ved definerer det her, det er folks tillid til hinanden. Altså ikke folks tillid til deres familie og venner eller politikere, men til manden på gaden.
Mm. Altså den interpersonelle grad af tillid. Hvor meget har vi egentlig tillid til, at du ved, tingene virker, og folk ikke snyder os?
Det er ikke bare, at tingene virker, fordi altså, det er sådan mere et materielt ting, at virker bilen ja eller nej. Men det, vi kalder en social tillid, altså til, om folk er ordentlige og ærlige mennesker. Og det synes vi normalt i Skandinavien, det er folk da. Men man skal ikke ret langt væk fra Skandinavien, før den tro på, at andre mennesker er ordentlige, den forsvinder.
Nej, altså syd for Padborg, så begynder det allerede at blive anderledes, ikke?
Ja.
men sådan en ting som penge, altså og rigdom, det er jo sådan noget, vi altid diskuterer, ikke? Ja. Og hvor man slynger i hovedet på hinanden. Jamen, lykkeforskningen har vist, at penge gør os ikke lykkelige, og det, altså folk væger sig jo ved at tro på det. De søger jo altså stadigvæk rigdom, ikke?
Ja,
og de søger stadigvæk prestige. Så hvordan har man, hvor meget påvirker penge og prestige vores lykkeniveau?
Altså penge påvirker på flere forskellige måder. Prestige er måske lidt sværere at definere. Men det har været en lang diskussion, netop som du siger, at folk synes ikke, at det burde betyde noget. Men det gør det altså. Og det vi se, det er, at rigere lande er typisk lykkeligere. Og det er ikke sådan, at der kommer et punkt, hvor rigdom holder op med at betyde noget. Det betyder stadigvæk noget. Men
så man kan ikke blive, om man så må sige, rig nok? Man vil altid få det lille lykkeboost?
Det kan man måske. Og der er jo altså også de her skrækhistorier om folk, der for eksempel vinder de store lottogevinster, men hvor pengene simpelthen ødelægger deres sociale liv. Men Det der sker, som vi ved nu sker, det er, at når man bliver rigere, så ændrer man også sine forventninger. Så vi ved godt, at vi er blevet rigere nu, og så kan vi noget mere, og så hæver vi simpelthen overliggeren for, hvad vi synes er et normalt liv. Det er også en af grunden til, at vores bedsteforældre typisk synes, at vi er enormt forkælet. Mm. Fordi de har en anden forventning til, hvad er godt eller skidt, og hvad er normalt.
Det er jo virkelig også det, som dem, der forsker i, om jeg så må sige, vores individuelle lykke, altså hvad er det, der inden i et menneske gør os lykkelige? Altså de har forsket meget i det, man kalder den hedoniske trædemølle.
Ja, ja.
At man netop, altså man opnår et eller andet, som man meget gerne vil have, man får et lykkeboost, og så flader det altså ud igen.
Ja.
At man kommer ned til sit typiske lykkeniveau,
det der typiske lykkeniveau er ikke bare stabilt. Det er højere i rigere lande.
Jamen det er klart, men for det individuelle menneske, det er jo også lidt interessant, at der har vi jo faktisk, ved man fra psykologisk forskning, et typisk sådan individuelt lykkeniveau i den population, vi nu er placeret i, og den kulturelle kontekst, som vi har det med at svinge op og ned omkring, men faktisk at komme tilbage til.
Ja, det er så der, at nogle af de nye studier faktisk giver nogle flere nuancer. For hvis vi køber en ny bil eller et nyt køkken eller så videre, så er der ret hurtig tilvænning. Så kommer vi tilbage til det der set point, kalder man det nogle gange. Det der stabile niveau. Men det viser faktisk, at ikke overraskende, at det betyder noget, hvordan vi bruger pengene. Så bruger vi dem på et nyt køkken, så vender vi os hurtigt. Bruger vi dem på en ny vaskemaskine, så er der nærmest en øjeblikkelig tilvænning, for det er bare noget, der skal virke. Men jo højere grad vi bruger pengene på nogle oplevelser, jo længere varer den lykke, som vi køber. Så i virkeligheden, så noget af det, der skiller sådan relativt rige fra relativt fattige mennesker, også i Danmark, det er, at de faktisk bruger flere af deres penge, af deres overskud, på en eller anden form for oplevelse. Og så også det, at de har noget mere overskud, så noget som en vaskemaskine og går i stykker ikke vælter hverdagen for dem.
Men det er så vi jo også op i, altså højt op i Maslows behovspyramide.
Vi er langt over bunden, ja.
Ja, men det er noget med selvrealisering i virkeligheden måske. Altså oplevelse. Jeg vil gerne opleve sådan og sådan. Jeg vil gerne udfolde mig.
Ja, det er både det, og det er også vigtigt, uanset hvor mange eller hvor få penge man har, at man har den frihed til at gøre det. Men det er ikke bare selvrealisering, det er også det, at man får nogle nye input til ikke bare at realisere, hvad man gerne vil, men man også opdager noget nyt.
Kan man faktisk sige, at det, hvad skal man sige, det handler om at vokse som menneske?
Ja, det kan man godt. Nogle gange siger man, at man bliver mere helt, men i hvert fald bliver et større er lidt svært, men et menneske, der har flere aspekter.
Altså her blander vi jo i virkeligheden, altså vi starter i nationaløkonomi og kommer over i psykologi.
Ja, lige præcis. Og det der, altså hvis vi starter som nationaløkonomi at se hvad gør pengene? Gør pengene noget først, og hvad gør pengene bagefter, og hvordan gør de det? Og når vi spørger dem, hvad er det folk gør med deres penge, så ender vi i psykologi.
Ja. En ting du nævnte var frihed.
Ja.
Jeg vil umiddelbart tro, at parametren frihed vil være vigtig i forhold til hvor lykkeligt et land er.
Det betyder frihed meget. Det er den også, ja. Og det er den på tre forskellige felter i virkeligheden. Politisk frihed, det har man demokrati eller ej. Og der ser det ikke ud til, at det er frygteligt vigtigt for meget fattige lande. Men på et eller andet tidspunkt, når man når sådan et rigdomsniveau, som vel groft sagt svarer til Nordafrika,
ja,
så begynder demokrati og politisk medindflydelse faktisk at betyde noget for folks lykke. At de har friheden til også i en bredere forstand at påvirke deres samfund.
Så snart man har mad i munden,
ja, så
begynder idéer og frihed at betyde netop noget.
Ja. Så det er den politiske. Det er også det, vi taler om, om økonomisk frihed, som er sådan lidt bredt fluffy begreb. En stor del af det handler om at man faktisk er beskyttet. Ens ejendom er beskyttet, ens liv er beskyttet. Det er simpelthen, hvordan retsvæsenet fungerer. Altså, at man har frihed til at agere sammen med andre mennesker, uden at skulle frygte overgreb i en eller anden forstand. Det er også vigtigt. Det er også meget formelt. Og det er så i øvrigt også en af de ting, som bonger meget, meget stærkt ud med Danmark, Norge og Sverige. Storbritannien. Det er de her super gode retsvæsener. Vi kan synes det ikke. Politiet er langsomt og så videre, men i forhold til resten af verden fungerer det fantastisk godt. Og den sidste, det er så folks egen opfattelse. Altså det er både om de formelt har frihed til at vælge det liv, som de gerne vil og vælge om og så videre. Og så handler det også om frihed sammen med andre mennesker, altså om man er fri for sociale tabuer. Et godt eksempel fra noget af vores forskning, det er bøssers lykke.
Ja.
Hvor homoseksuelle mænd kan formelt have frihed til at være homoseksuelle.
Ja.
Men der er meget, meget store forskelle på tværs af verden på, hvor socialt acceptabelt det er åbent at vælge den livsstil. Og der kan vi konkret se, at de er meget lykkeligere i de områder, hvor det er accepteret. Uanset at de i alle områder har friheden til at gøre det, så er det ikke bare den formelle frihed, det er også, at resten af samfundet faktisk giver dem frihed til at udfolde det åbent.
Der kan man måske endda også sige, at sådan noget som ytringsfrihed, ikke bare at den eksisterer på papiret, men at man faktisk i en samfundsdebat og mellem mennesker kan sige, hvad man vil, uden at det bliver set ned på og panderynker og så videre, at det også betyder noget.
Jamen det kan vi se, og det er noget af det, som vi nogle gange spekulerer om i sådan en skandinavisk kontekst på, er lidt galt i Sverige.
Nu sidder jeg faktisk lige her, nu du siger det, med Ranking of Happiness 2013 til 2015 fra FN, hvor Danmark jo altså er nummer 1, Sverige er nummer 10.
Ja.
Ja.
Altså svenskerne er en lille tand rigere end os.
Ja.
Meget velfungerende, fine retsvæser, de er lige så tillidsfulde som os. Men de ligger altså den der tand lavere end Danmark og Norge. Og en af de ting, som vi altid spekulerer på, det er den der fornemmelse for personlig frihed, hvor der bare er mere social kontrol i Sverige end i Danmark, Norge eller Island.
Det omvendte, om jeg så må sige, af Nej, vil du, altså, nu vil jeg egentlig spørge, nu vi er i gang med det. Der er tilsyneladende forskel, eller der er selvfølgelig forskel på forskellige grupper inden for et samfund. Du var selv inde på, at homoseksuelle mænd kan have en anden, om man så må sige, middel lykke end befolkningen generelt, ja, på grund af forskellige ting. Ved vi noget om for eksempel indvandrere i Danmark?
Ikke nu, men det, jeg er enormt glad for, at du spørger om det, fordi det er faktisk det projekt, vi har gang i lige for tiden. Med to svenske kolleger og en japansk studerende, hvor vi prøver at kigge på indvandrere i Europa. Hvor lykkelige er de, men hvor vi, altså, målet er at se, hvor meget tager de med hjemmefra. Altså deres hjemlandes forhold, hvor meget definerer de deres lykke, når de kommer til Europa.
Ja. Altså fordi jeg mener også sådan noget som for eksempel kønslighed bonger, ja, jo også ud på landets lykke. Altså jo mere kønslighed der er, så
ja,
det betyder noget.
Jeg var med i et studie for nogle år siden, hvor vi prøvede at kigge på det. Og der er mange, mange aspekter af kønslighed, som faktisk ikke rigtig så ud til at betyde ret meget. Det vi kunne se betyde noget, det var folks, de begge køns adgang til politik. Som faktisk, det var slet ikke deres økonomiske lighed og så videre. Det var, at kvinder også deltog i politik på lige fod med mænd, som var det, der skilte landene ad.
Men det er jo også det, jeg mener med kønslighed, altså at man har samme rettigheder, men anses for ligeværdige.
Ja, ja, ja.
Den slags,
og det er også det, vi kan se med de her studier af homoseksuelle mænd, det er, at de formelle rettigheder er ekstremt vigtige for netop den gruppe.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i nationaløkonomi Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.
Men Christian, lad os vende os mod det her store, store spørgsmål med danskernes overmåde store, ja, lykke, som jo altså bliver ved og ved og ved at holde sig. Og det her med, at vi tror ikke selv på det. Vi tror simpelthen, det må være en eller anden form for altså artefakt i målingerne, eller løgn, ja, eller et eller andet. Eller som nogen siger, måske er det, fordi så mange af os spiser lykkepiller. men altså, hvad er det, der gør, at danskere er så lykkelige?
Det er først de åbenlyse ting. Vi er et ret rigt samfund. Vi er meget, meget velfungerende. Altså, vi har et af de fineste retsvæsener i verden. Og det er meget politisk uafhængigt, og vi ved, det har det været siden 1800-tallet, faktisk. Så det er meget fair på den måde, vores samfund. At alle bliver behandlet lige, også af retsvæsenet. Men så er det altså også de her to parametre, som vi allerede har talt om, med den her fornemmelse af frihed. Altså, vi er et af de mest tabufrie samfund i verden.
Det må man sige.
Så der er ikke nogen mærkværdighed i, at man siger, at jeg helst have et liv uden børn, eller jeg tror ikke på Gud, eller så videre. Det kan man sagtens sige. Det kan man jo ikke i Mississippi.
Nej.
Uanset at Nej. USA er formelt også et meget frit land, så er der bare de her sociale tabuer, som betyder noget. Og så er det den der med tilliden. Altså, vi har erfaring for, at et meget simpelt spørgsmål faktisk fanger tillidsforskellene meget fint. Det er generelt, tror du, man kan stole på andre mennesker, eller skal man være forsigtig? Og i Danmark, der er der omkring 70%, der siger, at man kan stole på andre mennesker. Det europæiske gennemsnit, det er 30%.
Hold op. Det er noget af en forskel.
Det er en kæmpe forskel. Ja. Og hvis man tager til sådan steder som Rwanda eller Brasilien, eller Trinidad, så snakker vi en 5-6%, der mener, at man kan stole på andre mennesker. Så vi ligger meget, meget højere end langt de fleste andre steder i verden. Og det skægge er, at de steder i verden, som ligger tæt på Skandinavien, er steder, hvor vi som danskere ofte føler os relativt godt hjemme. I Holland, det er New Zealand, det er den engelsktalende del af Canada.
Det er også dem, der ligger ret højt her på lykkelisten.
Jamen, det er meget nemt at se, når man bare kigger ned over ranglisten. Det er den der meget, meget basale tillid til andre mennesker nede på gaden, at de ikke er en trussel.
Ved vi noget om, hvor den kommer fra? Altså, jeg kan huske, der har været sådan nogle, blandt andet du har stået for, nogle altså, idéer om, at det kan gå helt tilbage til vikingetidens, ja, livsform. Og for at køre de her langskibe ud i verden, der bliver man altså nødt til at kunne samarbejde og have tillid til, at de andre også sled ved årene og ikke kun en selv, osv.
Ja, så vi har hygget os med det der med at sige, vikingesamfund bliver nemmere at forstå, hvis man regner med, at de har sådan en relativt høj grad af tillid. Vi ved ikke, om den kommer derfra. Men det, vi kan se, det er, at den der tillid er meget dyb historisk, fordi vi kan genfinde den blandt efterkommere af skandinaver i USA. Så i gennemsnit den mest tillidsfulde gruppe amerikanere er dem, hvis forfædre kom fra Skandinavien.
Selvom vi snakker flere generationer nu.
Vi snakker familier, der er kommet over i sidste halvdel af 1800-tallet. Og de er stadigvæk mere tillidsfulde end andre amerikanere, der jo bor samme sted osv. Og i USA er det kendt. Der taler man om den skandinaviske gruppe som sådan nogen, som man kan stole på. Altså, jeg har en ven på University of Maryland, som har forsket rigtig, rigtig meget i det her. Og som fortæller, at i hans opvækst i New Jersey, der var der sådan en talemåde om de her skandinaver ude fra Wisconsin, Minnesota, der, at de var dumb but honest. Ikke altid de smarteste, men man kunne altid stole på dem.
Ja, jeg kan huske, at jeg boede i USA i nogle år, der bliver altid kaldt brutally honest. Det er så lidt noget andet. Men,
Og det ved de så også, at der er et filter, som måske mangler hos os.
Ja. Noget andet, som man jo kommer til at tænke på, som vi ofte snakker om i forbindelse med danskers lykke, det er det her med altså vores velfærdssamfund. Ja. Og man kan også se, at det er også andre velfærdssamfund, der ligger ret højt på den her lykkeskala. Men du siger, at det er faktisk ikke velfærdssamfundet, der er en årsag til vores høje lykkeniveau.
Det vores undersøgelse peger på, det er, at det faktisk er tilliden. Men det kommer til at se ud, som om velfærdssamfundet er forbundet med høj lykke. Fordi at man faktisk ikke kan have et velfærdssamfund stabilt, uden at have den høje grad af tillid. Altså velfærdssamfundet underminerer sig selv i snyd og enorme udgifter. Med mindre det er noget socialt, som den her tillid til andre mennesker er ordentligt ærlig, som beskytter samfundet mod det snyd. Så vi har kunnet opretholde et velfærdssamfund i Danmark og Norge og Sverige på grund af tilliden. Og når man prøver at indføre noget af det samme i for eksempel Rumænien eller Grækenland eller Syditalien, så bliver det ekstremt dyrt. Fordi at folk snyder meget, meget hurtigt. De regner med, at andre mennesker nok også bare snyder, så gør de det selv.
Så det er fuldstændig ligesom, at det ser ikke ud til, at man bare lige kan eksportere demokrati til andre dele af verden. Så kan man heller ikke bare lige eksportere velfærd.
Det er lidt det samme. Man kan ikke bare eksportere demokrati. Man kan ikke bare eksportere velfærd. Og det er ikke alle de steder, hvor de kan have det, at de så vælger at have det. Altså New Zealand har jo ikke noget velfærdssamfund som sådan, uanset at det er enormt tillidsfuldt i forhold til det meste af resten af verden. De har valgt ikke at have det, men de har stadigvæk den her meget høj grad af tillid. Og så ligger de altså også næsten op hos os på lykkeplanet.
Mm. Jeg synes, jeg læste noget en gang, og jeg ved ikke, om det var noget, du var indblandet i, hvor det faktisk havde vist sig noget med, at det var sådan noget med en offentlig sektor, man kiggede på. Hvordan, hvordan påvirker det en nations lykkeniveau? Altså, hvor stor den offentlige sektor er? Osv. Ja. Og det er noget med, den danske er jo ikke enormt stor, men den er faktisk ret effektiv.
Ja, vi finder faktisk ofte, at en meget stor offentlig sektor er dårligt for lykken. Men vores undersøgelser pegede på, at man skal være meget præcis med, hvad det er for en offentlig sektor, man taler om. Fordi omfordelingen gør ikke rigtig noget, og det er noget af det, den danske offentlige sektor gør. Det gør rigtig meget af det, gør det også ret effektivt. Men alle de andre ting, den offentlige sektor gør, kan godt underminere folks lykke, fordi at man, hvis man har for stor en offentlig sektor, så tager man en lang række valg for folk. Altså, hvis du skal køre fra Aarhus til København, så skal du gøre det på den her måde. Hvis du skal købe en bil, så skal det være den her type bil, osv. Det er sådan noget, som en fransk offentlig sektor typisk gør. Altså, den faktisk blander sig i en lang række private valg. Og hvis den gør det, så kan vi se, at den offentlige sektor er noget, som underminerer folks lykke. Fordi man ensretter folks valg. Det gør de skandinaviske velfærdssamfund normalt ikke. Og derfor så er størrelsen af vores offentlige sektor ikke noget særligt problem for vores lykke.
Det her med, at vi svarer på det her meget enkle spørgsmål, hvor tilfreds er du med livet på en skala fra 1 til 10? og at vi så ligger så højt. Der er der jo rigtig mange mennesker, der vil sige, at jamen, det er også fordi, vi svarer på en bestemt måde, at vi ikke... Altså, vi vil ikke sige, at det går godt. Altså, jeg har blandt andet en russisk bekendt, som har sådan en vis foragt for den danske måde at omgås de her spørgsmål og siger, jamen, danskere siger jo bare altid, de har det godt. Altså, det, selvom det ikke passer, ved vi noget om det, kan man kontrollere for i de her undersøgelser om, hvordan folk i en bestemt kultur egentlig svarer på sådan nogle spørgsmål?
Ja, man kan gøre flere forskellige ting. Altså, man kan flytte folk til en anden kultur og se, om de så svarer anderledes. Og det gør de. Man kan i nogle lande spørge folk på forskellige sprog. Schweiz og Canada for eksempel. Kan man stille det samme spørgsmål, det samme menneske på forskellige sprog, og se, om det er sprog, der gør noget. Det gør det ikke. Og så er der de her ting, hvor man... Er andre veje er sikre på, at det vi finder, det er noget mere basalt. Altså, der er for eksempel nogle få studier, hvor lykkeforskere og hjerneforskere har slået sig sammen og prøvet at kigge på de her ting. Hvor man faktisk kan se, at dem, der svarer mere positivt på vores lykkespørgsmål, har mere aktivitet i en bestemt del af hjernen. Og hvis lykkespørgsmålet har at gøre med aktivitet i hjernen...
Og det har den jo faktisk,
det har det, ja. Så kan det ikke bare være sådan et eller andet, som vi siger, fordi sådan gør man. Så er det noget mere basalt. Det er også den måde, vi ved, at vi kan skille de to forskellige slags lykke ad, fordi den kortvarige og den langvarige lykke er forbundet med aktivitet i to forskellige dele af hjernen.
Og hvilke dele er det egentlig, vi snakker om?
Den kortvarige, der snakker vi om nucleus accumbens, altså et hjernens belønningscenter.
System, ja. Har jeg fået noget kokain? Har jeg fået noget sex? Har jeg fået noget god mad?
Ja, det, den ja. Der kortvarige lykke ja. er det samme, det er den samme reaktion som netop kokain.
Mm.
Den langvarige lykke har at gøre med aktivitet ude i pandelapperne.
Altså der, hvor vi i virkeligheden tænker om os selv og om verden og funderer lidt mere. Altså det er ikke sådan en basal følelsesmæssigt, men det er i virkeligheden tænkning.
Det er der, hvor vi tænker over verden og os. Altså hvor vores, groft sagt, hvor vores moralfornemmelse også ligger. Altså det er den slags aktivitet ligger den del af hjernen, og der ligger den langvarige lykke så også.
Noget andet, som vi ofte får revet i næsen af udlændinge, det er jo, at jamen, det er da klart, at I eventuelt er så lykkelige, fordi I har jo ingen forventninger. I har meget lave forventninger til livet i Danmark.
Ja.
Er det sandt?
Nej.
Nå.
Altså, vi kan skyde det ned på to forskellige måder. Den første og nemmeste, det er selvfølgelig at spørge til folks forventninger. Og der regner det med, at det kommer til at gå de næste fem år, eller noget af den retning. Og der viser det sig typisk, at danskerne faktisk har ganske store forventninger til livet.
Mm-hmm.
Vi regner med, at det kommer til at gå bedre.
Altså både økonomisk og for os selv, altså i forhold til karriere?
Ikke altid økonomisk. Der kan vi godt være skeptiske, men for os selv sådan på det personlige plan, der er vi normalt meget positive og har høje forventninger til fremtiden. Så der passer den i hvert fald ikke. Den anden ting, det er, at vi faktisk kan se i en række undersøgelser, hvordan folks forventninger ændrer sig ret hurtigt, når der sker noget. Så hvis det kommer til at gå bedre, jamen så ændrer folks forventninger sig også opad. Hvis det går virkelig skidt en længere periode, så sænker folk deres forventninger. Og det er jo heller ikke, det kan heller ikke passe med, at danskerne bare altid har lave forventninger, fordi så burde vi jo være sådan nogle mærkværdige mennesker, hvor forventningerne ikke ændrer sig. Og det ved vi, det er vi ikke. For Danmark ser ikke mærkeligt ud i de her undersøgelser.
Jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Altså meget af det, vi har siddet og talt om, det er jo... Altså ting, hvor man vil sige, jamen den offentlige debat, altså den foregår på nogle præmisser, som hvad skal man sige, egentlig ikke tager den her forskning i betragtning i virkeligheden. Og der er en masse myter, altså om netop, at vi kan ikke være så lykkelige, og det kan ikke gå så godt, og det er på grund af det ene og det andet, og så videre, så videre. Og hvad er det, der giver lykke? Hvordan med den offentlige sektor? Hvordan med frihed? Så videre. Hvorfor er det, at jeres argumenter og jeres fund ikke er mere ude i den debat?
Jeg tror det ikke. Det er ikke det. Jeg tror, for det første, alle, der laver videnskab, kan genkende det her, om man er biolog eller læge eller økonom eller hvad det er. Det er, at der findes nogle meget, meget, meget stabile myter, som folk regner med er sande, som bare ikke rigtig er sande. Og folk læser ikke noget, som så modsiger de myter, som de tror på. Det andet er, at selvfølgelig, at der er interesser. Der er politikere helt særligt, som har interesse i at skabe et bestemt billede af, hvad der nu foregår, fordi at det billede vil så lede folk til at ville have den slags politik, som politikerne gerne vil sælge dem. Så det er venstrefløjens argumenter om, at det hele er så frygteligt, fordi der er en kæmpe underklasse. Det er højrefløjens argumenter om, at der er nogle helt bestemte ting, som vi ikke behøver at bekymre os om. Det er socialdemokraternes argumenter om, at fagbevægelsen gør det og det. Og det kan være enormt frustrerende at være økonom eller lykkeforsker, fordi at man kan bare se, at uanset hvad vi siger, så bliver folk ved med at tro på det, som de engang blev fortalt.
Jeg kommer umiddelbart til at tænke på, når du siger det der, at vi hører rigtig ofte i tiden, at netop vores tillidsniveau, det er ved at gå ned.
Ja.
Fordi der er indvandring, der er terrorisme, der er alle mulige forfærdelige ting. Men er det overhovedet rigtigt?
Nej, det er det ikke. Det er meget pudsigt, at man hører de her alarmerende stemmer i debatten gang på gang på gang. Altså, det, den slags alarmer kender vi tilbage fra det romerske imperium. hvor Cato den ældre nærmest i hver tale til senatet argumenterede for, at det hele var bedre i gamle dage. Det, alt af de ungdom kan slet ikke finde ud af noget.
Det var også ham, der ville smadre Karthago.
Det var også ham, ja. I hvert fald hans familie, der ville smadre Karthago, ja. Så havde man en nem løsning på det, de her udlændinge i Tunesien, og dem skulle man bare smadre.
Ja.
Men tilliden er faktisk ikke truet. Den er meget mere stabil. Det, der nok ser ud til at foregå, det er, at den tillid, vi har, er tillid til andre mennesker, som vi opfatter som del af vores samfund.
Mm.
Og en tragedie for nogen indvandrere kan være, at der er bestemte indvandrergrupper, som vi simpelthen ikke tager med, fordi vi opfatter dem ikke som del af Danmark. Det er ofte palæstinenser, som vi ikke har ret meget tillid til, men vores tillid til andre mennesker er stadigvæk helt stabil, fordi vi simpelthen ikke ser palæstinenserne som en del af Danmark. Succeshistorien her er selvfølgelig den bosniske indvandring i 90'erne, hvor de er fuldt integreret, og hvor der, altså de er opfører sig faktisk heller ikke anderledes end danskerne, og om noget er de mindre kriminelle, for eksempel. Så det er sådan en indvandrergruppe, hvis vi spørger ind til folk, jamen så vil de altid sige, hej, bosnierne, det er jo en flink menneske, og det er ligesom os. Og så udbreder vi vores tillid til dem.
Mm. Så man har et generelt tillidsniveau, og så har man nogle grupper, man ligesom har mistillid til.
Ja. Yeah.
Hvilket man formentlig altid har haft i gamle dage, var det cigøjner, og det var, du ved,
Det var cigøjner, eller det var kartoffelhollanderne på Amager, eller hvem det nu var. Og nogle af de her grupper forsvinder, og nogle af dem glider simpelthen ind i det danske samfund.
Noget, man også tænker lidt på, og det så bliver det måske fluffy igen, altså det er det her med kultur. Altså hvad betyder kultur som sådan? Altså kan man opbygge kulturer, der ligesom fremelsker, hvad skal man sige, et højt lykkeniveau eller det modsatte? Altså, hvordan spiller kultur en rolle? Er det noget, man overhovedet prøver at kigge på? For ja, det er formentlig svært.
Det er det. Det er svært. Men det vi kan se, det er, at hvis man har de her stabile ting, hvor man for eksempel ser, at de danske efterkommere i USA har et land, der gør det mere tillidsfulde, der gør det mere lykkelige i hverdagen osv., jamen så kan man ikke kalde det anden kultur, for ting, der er så stabil, må være kulturelle, hvis de ikke er genetiske. Og vi er meget sikre på, at de ikke er genetiske.
Mm.
Men præcis, hvad det er for nogle bid af kulturen, er så det store spørgsmål. Både økonomi og statskundskab for tiden har lidt et problem med, det er, at vi har ofte tænkt på kultur som noget, der har at gøre med religiøse forskelle. Og det passer ikke rigtigt på det, vi finder.
Okay.
Vi finder ikke ret meget evidens for, at religiøse forskelle er vigtige.
Hvordan det? Det virker fuldstændig kontraintuitivt.
Ja, det gør det. Men altså, min ven Niklas Berggren i Stockholm og jeg udgav en artikel for nogle år siden, hvor vi kiggede på det her med tillidsforskelle. For der har været rigtig meget snak om, at protestantiske lande er mere tillidsfulde, og dermed ender de med at være lykkeligere også. Det kunne vi bare ikke finde noget som helst evidens for.
Så det er ikke protestantismen, der gør det?
Netop ikke. I det øjeblik, vi tog hensyn til, hvor religiøse folk er, uanset hvad det så er, de tror på, så viser sig, at det var hvor stærkt de har deres religiøse tro er, der var vigtigt, og ikke hvad de troede på.
Men er det vigtigt i opadgående retning eller nedadgående retning?
I nedadgående retning, faktisk.
Jo mere religiøs,
jo mere religiøst et land var, jo mindre tillidsfuld var det. Jo mere religiøs en amerikansk stat er, jo mindre tillidsfuld er befolkningen. Fordi uanset religionen giver nogle sådan konkrete idéer om, at man bør være ærlig osv., så skaber den også nogle sociale konflikter, som gør, at folk har mindre tillid til hinanden, og så dermed også den vej bliver mindre lykkelige, for der er simpelthen langt flere potentielle sociale konflikter i samfundet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i nationaløkonomi Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.
Der er jo noget, som er interessant i forbindelse med kultur, altså som man kalder det latinamerikanske problem, så vidt jeg ved.
Ja.
Det må du lige forklare lidt om.
Det er noget, som langt de fleste lykkeforskere kender til, og så noget, som vi sådan småsnakker om, hvis vi mødes til en konference eller et eller andet. Får man en kop kaffe, så småsnakker man det her problem. Og det er det, at uanset hvordan vi prøver at kigge på det, så er latinamerikanere for lykkelige.
I forhold til, hvad de burde være?
Vi kan sådan placere de fleste lande, hvis vi ved, hvor tillidsfulde de er, hvordan deres institutioner fungerer, hvor rige de er osv., så kan vi sådan groft sagt placere, forudsige, hvor lykkelig er det her land, sådan. Hvordan har befolkningen det? Og der ser Latinamerika bare lykkeligere ud, end vi skulle tro, det var. Mm. Og der findes nogle enkelte studier, der peger på, at latinamerikanere, der flytter til USA, faktisk også i gennemsnit er lykkeligere end andre amerikanere, med samme job, der bor samme sted, med samme indkomst, der er samme sted i livet osv. Altså der er et eller andet kulturelt, som også flytter med dem, når de flytter nordpå.
Men forsøger man at finde ud af, hvad i alverden det er? Har man nogen som helst idéer om, hvad det kunne være?
Man har nogle idéer. Det store problem er, at mange af de idéer, vi havde, er blevet skudt ned. Så det er ikke, fordi de har særlige forventninger. Det er ikke, fordi at der er noget andet, der er særligt ved deres samfund som sådan. Fordi så burde det jo forsvinde, når de flytter til USA eller Canada. Det er ikke fordi, at der er en særlig religion, som de tog med sig, da nogen af deres forfædre flyttede fra Italien og Spanien og Portugal. For Italien, Spanien og Portugal er ikke mærkelige. Mm. Så meget af det, vi har troet på ham, det må være et land med deres religion. Det må være et land med det og det og det. Det kan vi se, det passer simpelthen ikke på det, vi så finder. Så det, der er en vis grad af særlig frihed. Altså uanset, at de her lande har haft diktaturer, og det virkelig fungerer.
Ja, fordi
dårligt.
Man tænker jo netop, jamen det er et råt og hårdt kontinent, der har været igennem forfærdelig historie osv. Og der er stadigvæk mordpatruljer, der hister her. Der er stadigvæk forfærdelige styreformer osv. Så hvordan i alverden kan det være?
Ikke? Ja, der er sandsynligvis noget med den der grad af personlig frihed. Altså at folk stadigvæk tror, at de i en vis grad kan vælge deres eget liv tabufrit. Fordi uanset at de her lande ofte ikke har været særligt demokratiske. Altså, Brasilien blev først demokratisk stabilt dengang i 80'erne. Så er der en større accept af forskellige livsformer blandt folk. Mm. Så de er måske mere rummelige end mange andre lande, der er lige så fattige som dem.
Afrika, tænker jeg umiddelbart. Ja. Altså, der kan man jo se, at simpelthen nummer chok på listen her er 157 lande, det er Burundi.
Ja.
Lige ovenover finder man Benin og Rwanda, Liberia, Tanzania så videre, så videre. Altså, og det, ja, det kan man jo umiddelbart godt forstå i forhold til altså både samfundssystemer og alt muligt, økonomi og så videre, så videre. Men der hører man jo evigt og altid folk sige sådan noget med, at jamen, det er så herligt at komme til Afrika, for de er sgu så glade. De danser, og der er død. Altså, men det er altså simpelthen ikke rigtigt. Vi
synes, når vi kommer derned, at de ser glade ud. Men hvis man spørger dem, så er de bestemt ikke. Og der er jo også en række undersøgelser, der desværre peger på, at når de hvide er gået rundt om hjørnen, så ser de ikke glade ud længere.
Nej.
Altså det er noget der ser sådan ud i det øjeblik, der er et kamera tændt. Afrika giver god mening, fordi de er ludfattige. De fleste afrikanske lande er overhovedet demokratiske, og dem, der er, der fungerer demokratiet altså ikke videre pænt, vel? Det er stort set også kun enkelte afrikanske lande, der har gode retsvæsener. Så på alle de parametre, vi kan se, er normalt i resten af verden, som skaber forskning, der ser Afrika generelt rigtig dårligt ud.
Mm. Altså som sagt, så nu er der jo kun de der 157 lande på den her liste. Altså det lader jo en del lande tilbage. Altså er det simpelthen, fordi man ikke har tal? Altså hvor kommer alle de her tal egentlig fra?
De tal, som FN gengiver, kommer fra Gallups årlige World Poll, hvor Gallup har gjort et stort, altså heroisk forsøg på at inddrage så mange lande som muligt. Og så ved vi godt, at der er nogle få af de her lande, som vi bare skal smide ud af vores undersøgelse. For de kinesiske er ikke uafhængige. Dem, man har fra Cuba, er ikke uafhængige. Og vi ved også, at Hviderusland er et problem. Man kan ikke lave uafhængige undersøgelser i Hviderusland.
Nej.
Så er det de der små ting. Altså, nogle af de lande, der ikke er med, er meget, meget små.
Mm.
Så vidt jeg kan huske, at Bahamas ikke med.
Nej.
Og det er sådan et land, som vi enormt gerne vil vide noget om. Fordi de her karibiske lande har jo meget forskellige indvandrerhistorier. Nogle af dem var spanske, nogle af dem var portugis, nogle af dem var engelske, nogle af dem ved, at vi har haft demokratiske institutioner siden midten af 1600-tallet. De er bare ikke med, fordi de er så små, at det er for dyrt for os at lave undersøgelser.
Ja. Lykkeforskningen som sådan, har den nogle altså tendenser, nogle nybrud i øjeblikket? Nu nævnte du selv, at I sidder og undersøger, eller har undersøgt, hvordan bøsser har det i forhold til resten af befolkningen, og hvordan I ved at undersøge, hvordan etniske minoriteter har det i forhold til resten af befolkningen. Er det sådan en tendens, at nu skal man se på udvalgte grupper?
Ja, det er det. Altså, der er en 2-3 tendenser. Den første er den der med, at vi har kigget på og ved meget mere i dag om, hvordan gennemsnittet har det. Hvordan den typiske danske eller den typiske tysker har det. Og der er sådan en anerkendelse af nu her, at vi måske i den proces har glemt at se på minoriteterne. Altså dem, der tydeligt er anderledes end gennemsnittet. Og det er så en af grunden til, at vi, og også tilfældigt, fordi vi fik dataene, kunne kigge på de her homoseksuelle mænd i 110 lande rundt omkring i verden. Og se på, hvordan en synlig minoritet har det i de her lande. Det er det samme med indvandrerne, også fordi det er et stort spørgsmål om, hvordan indvandrere klarer sig. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne vide, hvordan de selv opfatter, at de klarer sig. Og så er der bare de der nuancer. Altså for eksempel, at hele diskussionen om, gør penge en lykkelig, efterhånden viser sig blandt andet her med at gøre, jamen det er ikke bare pengene, det er hvordan vi bruger dem. Så der er nogle nye nuancer, som folk bliver mere følsomme over for, hvor vi måske nogle gange ser, at vi har stillet det forkerte spørgsmål.
Hvordan, for eksempel?
Altså, vi har været meget opmærksomme i mange år på at kigge på, jamen, er kvinder anderledes end mænd osv.? Og i nogle lande er det, og i nogle lande er det overhovedet ikke. I Danmark der er der praktisk talt ingen forskel.
Altså, der er ingen lykkeforskel? Kvinder og mænd, det er det samme?
Ja, ja. Så der skal vi ud i... Altså, jeg tror, Taiwan er et af de steder, hvor kvinder er uforholdsmæssigt mere lykkelige end mænd, og Jordan er det helt omvendt. Men der har vi fokuseret på sådan en kønsforskel, og i virkeligheden er det måske en helt anden forskel, vi skal kigge på. Ikke bare det, at kvinder og mænd, eller unge og gamle, men nogle helt andre ting, der skiller, hvad der er vigtigt for folk.
Hvad med sådan noget som uddannelsesniveau? Ved man noget om, gør det folk lykkeligere, eller altså, ej?
I den forstand, at hvis man har højere uddannelse, tjener man normalt mere. Så der er noget der. Uddannelse som sådan gør måske ikke noget særligt. Men der er også indikationer, at nogle af de psykologiske studier, der peger på, at dem, der er meget højt uddannet, altså dem, der er virkelig smarte, ofte ikke er nær så lykkelige som dem, der er næsten mest intelligente.
Jamen, det er lige præcis det, jeg skulle til at sige. Ja, altså, at det måske ikke har noget med uddannelsesniveau, men i virkeligheden med intelligens at gøre.
Ja, netop.
Altså, meget høj intelligens er ikke nødvendigvis fantastisk på dit lykkeniveau.
Nej, det er psykologerne har i dag har de her i hvert fald idéer, som passer på nogle af studierne med, at hvis man er meget intelligent, jamen så ender ens social liv med at lide under det. Og det er sådan set ikke ens egen skyld. Ikke altid i hvert fald, for nogen er det selvfølgelig. Men det er ofte det, at det omkringliggende samfund måske har lidt svært ved at behandle de her meget intelligente, for man regner med, at de er bare anderledes end os. Og så bliver man ekskluderet, selvom ingen vil det. Og det kan vi så se i folks lykke, at de meget intelligente ofte er mindre lykkelige.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det kan vi godt genkende, ikke?
Nej, nu siger du igen og igen det sociale liv, og det handler meget om socialitet. Så må man jo spørge, altså handler det om, hvad skal man sige, venner og omgangskreds, eller handler det om familie? Og vi skal også have svaret på, hvad gør børn ved dit lykke?
Ja, altså både familie og venner og ens bredere omgangskreds er vigtigt. Altså man skal huske, at vi lever omkring en tredjedel af vores liv på vores arbejde. Så vores kolleger er selvfølgelig vigtige, og den frihed, vi har på vores arbejde, er vigtigt. Og vores stamkunder bliver vigtige. Det er et socialt liv på en række fronter, og hvor man også måske kan være lidt irriteret nogle gange på sine kolleger, men en studerende er altså rigtig glad at have det her semester. Men familie er selvfølgelig også vigtigt, og familie er sådan noget, som aldrig går væk. Og det er måske et problem med børnene. Fordi et af de mest upopulære fund i al lykkeforskning er, at hjemmeboende børn gør forældrene mindre lykkelige. Og det er sådan en mærkværdig ting med, at vi elsker jo børnene, og vi vil helst gøre det så godt for dem. Og så bekymrer vi os, og så sætter vi vores egen behov til side, og så er der mange ting, som man engang kunne som par, eller som enkelt individ, som man ikke længere kan. Og det gør os simpelthen mindre lykkelige, på trods af de oplevelser, vi har med børnene.
Altså det er som barnløs meget, meget glad for at høre det her. Ja. Og kan man sige, at det gælder, om jeg så må sige, for din livstid som sådan, at ældre mennesker er sådan set også mere lykkelige uden børn end med?
Det ved vi faktisk ikke. Det skal ikke. Vi ved, at når børnene flytter hjemmefra, det har en række australske studier faktisk, der vender man tilbage til den lykkeniveau, som man sandsynligvis havde haft, hvis man aldrig havde fået børnene. Men når man kommer ud og bliver ældre, og man nogen får børnebørn, det er det der spørgsmål, som lidt hænger lidt over hovedet på os lige nu. Det er noget, som vi ikke ved. Og hvor man kan forvente mange forskellige ting. Men hvad gør børnebørn? Det har vi simpelthen ingen anelse om.
Hvad gør dyr?
Ja, det er det andet. Kæledyr. Fungerer de ligesom børn? Ja eller nej? Det ved vi heller ikke. Og det er nok nogle gange tilfældigt, at vi ikke ved det, fordi der er nogle undersøgelser, som andre har lavet, som vi så bruger, men hvor de ikke har spurgt, om man har kæledyr eller ej. Så kan vi ikke vide noget om det. Mm. Og de her undersøgelser, som vi normalt bruger, altså den europæiske, vi har i gang i lige nu, omfatter omkring 300.000 mennesker. Det er alt for dyrt til, at man kan sidde i Aarhus eller Stockholm og lave sin egen. Der er simpelthen bundet af, at vi bliver nødt til at bruge noget af det, som er lavet til andre formål.
Når du nu har forsket så uendelig meget om i lykke,
ja,
og beskæftiget dig så meget med det, læst så utrolig meget om det, er det så noget, du bruger i din egen livsførelse?
I en eller anden forstand, ja. Altså det er ikke noget, jeg som bruger frygteligt aktivt, men det er noget, der har gjort mig mere opmærksom på nogle af de valg, som jeg tager. Altså for eksempel det, at jeg stadigvæk bor i en relativt lille lejlighed, og jeg har ikke bil. Og så lykkeforskning har sådan set senere, i hvert fald måske til at rationalisere det valg. Fordi det betyder, at jeg bare har et relativt pænt økonomisk overskud til alt muligt andet. Altså jeg har ikke bundet mig til et helt bestemt liv. Og efterfølgende så viser lykkeforskning, at det er nok en meget smart måde at gøre det på. Altså lad være med at købe et kæmpe hus, men have noget overskud til et eller andet spontant, eller nogle oplevelser, eller hvad det nu skulle være.
Det er et råd, jeg vil tage med mig, som også bor i en lille lejlighed, ikke har nogen bil. Men jeg føler, at jeg efter den her time faktisk har et højere aktuelt lykkeniveau, end da jeg gik herind. Jeg vil godt sige mange tak til dig, Christian Bjørnskov.
Det var en fornøjelse.
Nationaløkonom og professor på Aarhus Universitet. Og som altid, tak til vores producer, Ninette Birk. Og på gensyn fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.